1,9 MHz.
Ko se zjutraj prebudimo, pred seboj vidimo celo paleto možnosti in s tem moč, da spreminjamo kaos v red. V moči človeka je, da zaustavi zlo. Zlahka se lahko prepustimo veri v našo lastno nemoč, zaradi katere raje izberemo lažjo pot, ki pa je pot prevare. To je le nekaj misli kliničnega psihologa in profesorja psihologije na Univerzi v Torontu Jordana Petersona. V tokratni oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče bomo predstavili 6. poglavje njegove knjige 12 pravil za življenje z naslovom Spravite svoj dom popolnoma v red, preden kritizirate svet.
Kadarkoli doživimo krivico, resnično ali namišljeno, kadarkoli naletimo na tragedijo ali postanemo žrtev mahinacij drugih, kadarkoli doživljamo grozo in bolečino lastnih, navidez samovoljnih omejitev, se iz temne globine dvigne skušnjava, da bi podvomili v bit in na to, da bi jo prekleli. Zakaj morajo nedolžni ljudje tako grozno trpeti? Kakšen grozljiv, krvav planet je sploh to? Življenje je v resnici zelo težko. Vsakemu je usojeno doživljati bolečine in uničenje. Včasih je trpljenje očitna posledica osebne napake, kot so zavestno zatiskanje oči, slabo sprejemanje odločitev ali zlonamernost. V takih primerih, ko se zdi, da so si ga ljudje sami nakopali, imamo trpljenje morda celo za pravično. Dobili so, kar si zaslužijo, bi nemara sklenili. To je hladna uteha. V resnici nismo arhitekti svoje krhkosti. Kdo je torej kriv zanjo? Ljudje, ki so zelo bolni, ali še huje, ki imajo bolnega otroka, si neizogibno zastavijo to vprašanje, naj si so verni ali ne. Enako velja za nekoga, ki se znajde ujet v kolesju birokracije, ki trpi zaradi davčne inšpekcije, ali se bori v neskončni pravni tožbi ali postopku za ločitev. Toda ta potreba, da bi neznosno stanje svoje biti obtožili nekoga ali nekaj, ne razjeda samo tistih, ki zaradi nečesa očitno trpijo. Stres, ne glede na to, ali psihični, telesni ali intelektualni, ne povzroči nujno nihilizma, to je radikalne zavrnitve vrednosti, smisla in zaželenosti. Stres vedno dopušča različne interpretacije. Te besede je zapisal Nietzsche. Z njimi je mislil naslednje. Ljudje, ki doživijo zlo, ga gotovo lahko želijo prenesti naprej, poplačati zanj drugim. Vendar se je iz doživetega zla tudi mogoče naučiti dobrega. Deček, ki ga vrstniki nadlegujejo, lahko posnema svoje mučitelje. Vendar se lahko iz svoje zlorabe tudi nauči, da se je narobe znašati nad drugimi in jim greniti življenje. Ženska, ki jo je mučila njena mati, se lahko iz svojih groznih izkušenj nauči, kako pomembno je biti dober starš.
When we fail, you wake up in the morning, and what is it that confronts you?
Kako nas naši padci napravijo boljše? Ko se zjutraj zbudite, s čim se soočite? Ali gre zgolj za neizpodbitno realnost, ki vas obkroža, da vsakdanjo rutino poganja nekakšen urni mehanizem? Osebno ne verjamem, da tako doživljamo sami sebe. Ko se zjutraj zbudimo, pred seboj vidimo celo paleto možnosti, potencial, ki je seveda omejen, toda kljub temu na dosegu naših rok. Imamo moč izbrati to ali ono možnost, ki jo imamo pred seboj v novem dnevu, ki je pred nami. Zavedamo se, da obstaja več načinov, kako se bomo lotili nalog, ki nas čakajo, in to je tisto polje potencijala, ki je pred nami. Zelo dobro se tudi zavedamo, da se dan lahko odvije v eno ali drugo smer in da so pred nami morda tudi težke odločitve. Zavedamo se tudi, da smo motivirani, da se bomo z nekaterimi odločitvami spoprijeli ali pa nasprotno, da ne bomo sprejeli težkih odločitev, ampak se bomo odločili za lažjo pot. V nas je slutnja prihodnosti. Dobro vemo, kako se bodo stvari odvijale, ko se bomo odločili za katerokoli možnost. Na to vstanemo in se odločimo, da bomo ukrepali ali pa ne, in posledično spremenimo prihodnost. Hočem povedati, da karkoli že je tisto, kar imenujemo zavest, je to naš najstarejši čut, da je to tisto, kar prebiva v nas, ustvarjeno po podobi Boga, ki je na začetku časa ustvaril svet. Gre za idejo, da imamo možnost spreminjati kaos v red.
Zloraba skozi generacije izgine. Ljudje zaustavijo njeno širjenje. To je pričevanje o pristni prevladi dobrega nad zlom v človeškem srcu. Gradimo strukture, da živimo v njih. Gradimo družine, pokrajine in države. Povzemamo načela, na katerih te strukture temeljijo, in oblikujemo sisteme prepričanj. Najprej v teh strukturah in prepričanjih bivamo kot Adam in Eva v raju. Toda uspeh nas naredi samo zadovoljne. Pozabimo biti pozorni. Mislimo, da nam vse, kar imamo, samoumevno pripada. Zatiskamo si oči. Ne opazimo, da se stvari spreminjajo ali da se je zakoreninila pokvarjenost. In potem vse razpade. Je to krivda resničnosti ali Boga? Ali stvari razpadejo, ker jim nismo posvečali zadostne pozornosti? Ko je orkan Katrina zadel New Orleans in je mesto potonilo pod valovi, je bila to naravna katastrofa? Nizozemci pripravljajo svoje nasipe za najhujše neurje 10 tisočletja. Če bi v New Orleansu sledili njihovemu zgledu, se tragedija ne bi zgodila. Pa ne, da niso vedeli. Protipoplavni zakon iz leta 1965 je terjal izboljšanje sistema nasipov. Sistem naj bi dokončali do leta 1978. Toda 40 let pozneje je bilo opravljenih samo 60% del. Namerna slepota in korupcija sta potopili mesto. Orkan je dejanje Boga, toda nepripravljenost nanj, ko se dobro ve, da se je nujno treba pripraviti, to pa je greh. To je neizpolnjevanje dolžnosti in plačilo za greh je smrt. Stari Judje so vedno krivili sebe, kadar so stvari razpadle. Delovali so, kot da je Božja dobrota, dobrota resničnosti, aksiomska in prevzeli odgovornost za svoj polom. To je blazno odgovorno, toda druga možnost je obsojati resničnost kot nezadostno, kritizirati bit in se potopiti v zamero in željo po maščevanju.
Razmislite o svojih razmerah. Začnite skromno. Ste izkoristili vso prednost priložnosti, ki so vam bile ponujene? Ali trdo delate na svoji karieri? Ali dopuščate, da vas zagrenjenost in zamere zadržujejo in vlečejo navzdol? Ste sklenili premirje s svojim bratom? Ali se do svojega zakonca in otrok obnašate dostojanstveno in spoštljivo? Imate navade, ki vam uničujejo zdravje in blagostanje? Ali resnično izvajate svoje odgovornosti? Ste počistili svoje življenje? Če je odgovor ne, poskusite naslednje. Sklenite nehati početi, kar veste, da je narobe. Ne izgubljajte časa s spraševanjem, kako veste, da je to, kar delate, narobe, če ste prepričani, da je. Neprimerno spraševanje vas lahko zmede, ne da bi vas razsvetlilo in vas samo odvrne od delovanja. Da je nekaj narobe ali prav, lahko veste, tudi ne da bi vedeli, zakaj je tako. Vsa vaša bit vam lahko pove nekaj, česar ne znate niti razložiti, niti ubesediti. Vsak od nas je preveč zapleten, da bi se popolnoma poznali, in vsi imamo v sebi modrost, ki je ne moremo razumeti. Zlahka se prepustimo veri v našo lastno nemoč, ki je posledica strahopetne neodločnosti, zaradi katere raje izberemo lažjo pot prevare, namesto da bi se pogumno in pošteno soočili s svetom, ki nas obkroža. Mislim, da je bila to lekcija 20. stoletja. Po mojem mnenju je razlog za to opustitev moralne odgovornosti posameznika. Moralna odgovornost v nekem smislu absolutno zadostuje, da postane nevzdržna. Moj zaključek ob tem je, da navkljub dejstvu, da je življenje trpljenje, ker je umazano z zlonamernostjo, obup nima končne moči nad nami, ker vsakem izmed nas prebiva močan duh, ki nam omogoča, da se s tem odkrito soočimo in s plemenitostjo namena presežemo trpljenje ter omejimo zlo. To je v naši moči. Kljub realnosti in okoliščinam, ki nas obkrožajo, kljub končnosti in zlu, je duh človeškega bitja tako močan v svojem potencialu, da se lahko sooči s še tako veliko krivico in sprejme temeljno odgovornost. V sebi imamo moč, da spremenimo in popravimo posledice. Transcended and repaired as a consequence.
Govorite samo to, kar vas dela močne. Delajte samo tiste stvari, o katerih lahko s ponosom govorite. Ne krivite kapitalizma, radikalne levice ali zlobnosti svojih sovražnikov. Ne preurejajte države, dokler niste uredili svojega življenja. Imejte malo ponižnosti. Če ne zmorete doseči miru v svojem gospodinstvu, kako si drznete poskusiti vladati mestu? Pustite svoji duši naj vas vodi. Glejte, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh in tednih. Po nekaj mesecih ali letih marljivega dela bo vaše življenje postalo enostavnejše in manj zapleteno. Vaše presojanje se bo izboljšalo. Razpletli boste svojo preteklost. Postali boste močnejši in manj zagrenjeni. Samozavestneje boste stopali v prihodnost. Nehali boste po nepotrebnem zapletati svoje življenje. Tudi potem bodo še ostale neizogibne tragedije življenja, vendar ne bodo dodatno obremenjene z grenkobo in zavajanjem. Mogoče boste potem spoznali, da bi svet nehal biti hudoben kraj, če bi to naredili vsi ljudje, vsak v svojem življenju. Potem bi z nadaljnjim prizadevanjem morda celo nehal biti tragičen kraj.
Kdo ve, kakšno bi lahko bilo življenje, če bi se vsi odločili stremeti k najboljšemu? Kdo ve, kakšna večna nebesa bi morda ustvarili s svojim duhom, prečiščenim z resnico in usmerjenim v nebo, prav tu, na tej padli zemlji? Spravite svojo hišo popolnoma v red, preden kritizirate svet.
V tokratni oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige Jordana Petersona 12 pravil za življenje, ki je izšla pri založbi Družina. Predvajali smo tudi odlomke iz njegovega predavanja na predstavitvi v Ljubljani. Brali smo Marjan Bunič, Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.
When I was young, I rode my big wheel down a big hill, no helmet on. When I was young, I found a baby bird with no mother. I took it in when I was young. When I was young, thought I could break dance in my parachute pants. I was so cool. When I was young, I had no money, never went hungry. Thank you, Mom. As we go through the years, somehow those little fears grow into something else. Our older, wiser selves. So now I play it safe. Only a little faith could learn a thing or two from who I used to be when I was young. When I was young, I had no regrets, no big secrets except for one. I liked a girl, I never told her. She was older and popular. As we go through the years, somehow those little fears grow into something else. Our complicated selves, so now I play it safe. Only a little faith could learn a thing or two from who I used to. When I was young, each night I'd say my prayers, and he was there. I slept so well. When I was young, when I was young, when I was young, when I was young.
Sodobna tehnologija, blagoslov ali prekletstvo, nekaj vidikov je predstavil tokratni gost oddaje Pogovor o.
Če si znanstvenik, potem tvoja promocija ni čisto, kako nekaj narediš in to skrivaš za sebe, ampak kako narediš in to, kako deliš z preostankom sveta. To je delo znanstvenika. Ne? Če hočeš skrivati, potem narediš firmo, pa probaš iz tistega nekaj zaslužiti. Ne? Ampak potem nisi več na inštitutu. To je generalno pravilo.
Z nami bo računalnikar dr. Marko Grobelnik, raziskovalec na področju umetne inteligence na Inštitutu Jožef Stefan in digitalni glasnik Slovenije. Prisluhnite jutri ob 17.
Skoraj teden je že, odkar sem odšla, iz naše vasi sem dal. Šola začela se je zares, vstajam ob 6:30. Internat je že star,
sobi še s tremi dekleti živim. Marta in Jana, obe sta iz morja, a špela z gorenskih planin. Mama tako je, kot rekla si mi, da v začetku morda bo hudo. Zdaj prvič odšla sem tako daleč od doma, zdaj prej sploh ni časa bilo. Pogrešam kmetijo, očeta in tebe in malega Ljubca vse bolj. Veš, tu ni nič njiv, ni našega sonca, tu je le si. Že zdavne zaspal je slikami doma, v solzah naš internat.
Ste za hiter trening možganov? Prvi namik.
Če se opremo na svoje notranje moči, če gledamo, kje so vrline v nas in v čem smo dobri, potem bo naše življenje lažje in naši odnosi boljši.
Trenutne razmere nas navdajajo z nemirom, nemočjo. Kaj sploh lahko storimo?
Dajmo nekaj, ne zdaj odpovedati, ne obstati, ne se zakoličiti na mesto, ne okameneti. Gremo naprej, drugače. Na koncu vse, kar moraš vedeti je, kje si in kaj je tvoj cilj. Potem pa vklopiš možgane, da razmišljaš, kako bi lahko ta cilj dosegal.
Le kako, ko pa vsakodnevno poslušamo številke o okuženih in o ostalih najhujših scenarijih?
Situacija je, kakršna je, se gremo vse možne zaščitne ukrepe, ki se dajo. Ni pa potrebno brskati, zakaj se je to zgodilo in kdo je kriv za to. Vse, kar nas zanima je, kako skupaj čim prej iz tega, da bo potem za vse čim bolje.
Z nami bo z močno pilulo pozitive magistrica Nastja Mulej. Ta četrtek ob 17. uri.
Thank you. think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And a place that was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see, in this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living.
If you care enough. Dragi poslušalci popoldanskega programa Radio Ognjišče, ob torkih radi izpostavimo kake zanimive misli naših sogovornikov, zanimive dele oddaj minulih dni. Začenjamo pri vprašanju, smo res družba zaljubljenih vase? O narcizmu, tej motni osebnosti, smo govorili v tokratni oddaji Za življenje. Z nami sta bila zakonca Verena in Andrej Perko. Vprašali smo se, kje v razvojni psihologiji otroka se prvič zatakne, kdo mora odpovedati, da se otrok razvije v tako nezdravo osebnost, ki vidi samo sebe. Na koncu pa sta zakonca Perko spodbudila.
No, tukaj pa treba povedati, ne, da prav skozi globoko osebno viro pa pravzaprav človek lahko te manjke svoje nadomesti in dejansko je pa to tisto, kar se verjetno marsikomu zgodi in upajmo, da se, ampak ta družba ne opazi, ne, kaj ti danes govoriti o duhovnosti ali pa danes pravzaprav to osvetliti, ne, je popolnoma nekaj, kar ne sodi v ta kontekst. Ne.
Vsak človek je tudi svobodno biti na osebni ravni in lahko kljub pogojem, v katerih je živel kot otrok in se oblikoval, lahko napravi iz sebe oziroma se lahko oblikuje v drugačno osebnost. Ne to, ker pravzaprav mu neke pogoje, v katerih je živel, pravzaprav dajejo. Tukaj edini Frankl potem v psihoterapiji in psihologiji presegel to psihološki pogled na človeka in je šel v ta duhovno sfero tudi in tukaj ta duhovno komponento zelo poudaril svobodo človeka, da tudi sam se oblikuješ svoje odločitve, za svojo odločitev in tako naprej svoje življenje oblikuješ, se oblikuješ. Nimus, da si zdaj determiniran zaradi staršev, sem takšen in zdaj ne morem nič napraviti. To ni res, ne? Vsaka posamezna zgodba, individualna zgodba je svoja zgodba.
Ta misel je ptica, ki redko se vrne. Že dolgo si bivši in čas je nekdani. Le ko na pomlad se veter obrne, mi zopet po tebi dišijo kostanji. Prah se napira, v spominu že skoraj nevidna je slika. Na trgu nekdo se za mano ozira, s pogledom, kam pojde ljubezen.
Včeraj so dijaki in osnovnošolci od 6. razreda naprej začeli teden pouka od doma. Pomembno je, kakšen načrt si pripravijo, kako zares vzamejo to delo, ki je gotovo drugačno od običajnega. O tem, kakšen red in katere navade pomagajo do uspeha, je v sobotni iskrici in današnjem bim-bam-bomu spregovorila urednica Maurice, tudi mama, Melita Košir.
Ohranjaj red in red te bo ohranil. Lepo narediti urnik za ves teden, ki se začne ob 7:30, kot da bi bili v šoli, sveži in umiti, sedimo za pisalno mizo, lepo delamo, si naredimo odmor ob 9:30, kot bi bili v šoli, takrat gremo na malico, ob 12:00 začnemo kuhati kosilo, se zmenimo, kdo kaj skuha, če še nismo vajeni, se zmenimo, kaj je že pripravljeno, tako da samo dokuhamo in potem po kosilu poskrbimo še za naše telo, gremo pol ure ven najmanj, predihamo se, okrepimo, tem pa še za naše čustva. Pokličemo koga, se skompomenimo, preberemo kakšno dobro knjigo, zvečer si pa vzamemo čas za skupno večerjo, to postaja potem res ena taka stalnica, se podelimo, kaj smo delali in zvečer potem nekaj časa morda za skupne igre, za skupna srečanja, da nam je lepo, da si znamo narediti lepe trenutke, da nismo stalno vpeti v to, kaj je za narediti pa tako. Rečemo, to smo naredili, to je šlo v en dan, zdaj pa je čas, da se dobimo, da si morda pogledamo danes en film, tako da se veselimo tudi večerov skupnih in da vidimo, da kolikor je po eni strani težko, ker nekaterih ljudi ne moremo videti, nekateri so bolni in tako, po drugi strani je pa tu posvečen čas, ko smo skupaj in ko se učimo biti veseli in zadovoljni z malim.
Jaz sem vesel, da sem živ, da sem cel in da nisem še zavil dol z te poti, ka me bodo vrha, karkol se zgodi, familija je prva. Nisem pozabil na prijatelje, da pravih malje, čuvam jih zdravje, vsak dan je novo poglavje, mam svoje sanje in verjamem vanje. Tu če se zdi nemogoče, čisto se se da, če se hoče, odloce in deli na tem, posluši, iskreno ti povem. Cenam svoj life, širam good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenam svoj life, širam good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenam svoj life, širam good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenam svoj life, širam good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Prednost dam družini, ne pa gotovini, sreča ni polna vreča, tako ka v trgovini, v čisti tišini, slišam svoje misli, čeprav smo tok različni, spet vsi smo isti, vsi smo ljudje in vsi imamo ime, vsi imamo srce in ljubezen tle nekje, poglej se, posluš se, prepust se, life ni koda na fonu, da lahko imaš tri poskuse, zato ga izkorist in popiš prazen list, pust dober vtis in vedno mejo brž čist, bod tist, kada ljubezen, bod hvaležen, ne obupi, v sebo gud presežem. Cenam svoj life, širam good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenam svoj life, širam good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenam svoj life, širam good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenam svoj life, širam good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Korak po korak, noč ne gre na silo, lepo potrpežljivo, life je darilo, vsak dan se učimo in delamo napake, a sonce vedno premaga oblake. Štartu sem i zna, dobro vsaka me pozna, zdaj sem tle ker lah, dotaknem se neba, isti človek še zmer, sam boljši ka včer, ker u seb sem najdu mer. Cenam svoj life, širam good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenam svoj life, širam good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenam svoj life, širam good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj. Cenam svoj life, širam good vibe, zato ker cajt ne gre več nazaj.
Za nami je misijonska nedelja, dan, ko smo bili v zahvali in prošnji še posebej povezani s slovenskimi misionarji. V našem programu ste lahko slišali tudi del papeževe poslanice ob svetovnem misijonskem dnevu, v oddaji Pojdite in učite pa v spodbudo ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika, ki je o tem, kaj lahko vsak izmed nas naredi za misijonsko razsežnost cerkve, takole razmišljal.
Najprej se mi zdi zelo ključno, da smo z našimi misionarji povezani v molitvi. In sicer po različnih koncih sveta so v Aziji, leto se spominjamo posebej dr. Janeža ob 30-letnici njegove smrti, pa z misionarji, ki danes v tem trenutku delujejo po različnih kontinentih. Druga stvar se mi zdi tudi zelo konkretna pomoč, misijonska akcija, potem Radio Ognjišče tudi pripravlja, da potem tudi konkretno pomagamo z darom, ne vem, za otroke v Afriki, za druge priložnosti, za razne projekte, za bolnice, za šole, gradno in podobne stvari. Konkretna dejanja, potem pa tudi v našem okolju, da smo misionarji upanja, razumevanja, spoštovanja, predvsem pa misijonska dejavnost ne pomeni izključevanje kogarkoli, ampak pomeni, da sem veseljen to, kar sem, da sem hvaležen za dar vere, iz tega zaklada vere živimo in prinašamo upanje v konkretno okolje, kjer živimo. Za tiste naše misionarje, ki pa zdaj deluje po različnih koncih, pa ob molitev, konkretna pomoč, majhen dar, po zmožnosti nekoga pa pomeni lahko izjemno veliko dejanje in pomoč tistim, ki zares potrebujejo tudi materialno pomoč. Zato se mi zdi, da podpremo, sodelujemo v različnih misijonskih akcijah, ki so organizirane v slovenskem prostoru in jih organizira tudi misijonska pisarna v Sloveniji.
Blue.
Poslušate popoldanski program Radija Ognjišče in del našega programa minulih dni, koščke zanimivih besed naših sogovornikov. V oddaji Naš gost, ki lahko prisluhnete vsako soboto ob 17. smo tokrat gostili kmeta in politika Cvetka Zupančiča. Zadnjih 8 let je bil predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V oddaji je odstrl pogled na dosedanje korake svoje življenjske poti, zanimal pa nas je tudi njegov pogled na aktualno dogajanje na področju pridelave hrane in izzive družbenega udejstvovanja kmetov. O spominih na otroštvo je Cvetko Zupančič povedal.
Zelo veliko smo se pogovarjali, kajti kmečka dela so bila takrat po večini ročna. Takrat smo delali še z živalsko vprego, delali smo z vse na polju več ali manj na roke in je bilo veliko pogovora. Zato tudi recimo meni nikoli ni bila tuja, ne vem, politika. Oče, recimo, veliko krat, ali pa mogoče vsak teden razlagal, kako je bilo med vojno, kako je bilo pred vojno, veliko je bral, zelo je bil razgledan človek in je vse to, kar je prebral, je povedal kot izkušnje in to smo mi poslušali, da smo kar v šese napenjali. Veste, njive so bile dolge, 300 metrov in nisi jih pošel hitro skos, mogoče cel dan si kopal, da si pošel enkrat skos, ne, in si to z veseljem poslušal. In vse te zgodbe, recimo, ki so se dogajale, pa med vojno, po vojni in tako naprej, smo zelo dobro poznali.
Časok smo čredo gnal, gor v planine, to bi mi še zmeraj znal, z naše doline. Prijatelji smo bili vsi, jaz Ivan Bine, pa mlade majerce, da cajt bolj mine. Tako smo začel, tako smo mi živel, tako smo se vsi poznal na vas v bajtu hlev. Klesva še danc, sosedov pranc, pozvon na zvonc, na bote konc, prijatu znanc, lovok so korenine. Sam jaz sem šul, mal deleč preč, in ti zdaj misliš, da na veš nič več, koga men reč, spomin nas gine. Prset kleh peč, a štamperle nali, okroga obrn, pa še enga spi. Poj pa povej, a se še spomniš kaj, a se še spomniš, poj pa povej, a se še spomniš kaj, a se še spomniš, kles vaše dons, sosedov pranc, pozvon na zvonc, na bote konc, prijatu znanc, globok so korenine. Sam jaz sem šul, mal deleč preč, in ti zdaj misliš, da na veš nič več, koga men reč, spomin nas gine. Prset klek peč, an štamperle nali, okroga obrn, pa še enga spi. Poj pa povej, a se še spomniš kaj, a se še spomniš, poj pa povej. A se še spomniš, 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 a se še spomniš,
Za nami je Mednarodni dan kmečkih žena, 15. oktober. Organizacija Združenih narodov z njim poziva k ukrepom za podporo podeželskim ženam in dekletom, povečanju njihovih sposobnosti za odzivanje na podnebne spremembe s kmetijsko proizvodnjo, zanesljivo preskrbo s hrano in upravljanjem naravnih virov. O omenjenem mednarodnem dnevu in njegovem pomenu v tretjem svetu je za oddajo spodeželja.si razmišljal tudi predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič.
Jaz mislim, da je predvsem to čas, ko se zahvalimo našim kmečkim ženam, ki so veliko pridonesle k samem razvoju kmetij. Vemo, kaj kmetija pomeni. Te naše žene so skrbele za kmetijo, spodbujale otroke k šolanju, bile čvrst steber in dosti krat tudi vodja kmetij. V Sloveniji imamo 9% kmetij, ker kmetijsko gospodarstvo vodijo ženske. Mislim, da je to spodbudno, vendar mislim, da je prav, da nekako tudi kot podjetništvo, da se tudi na tem področju premakne. Kmečka ženska je resnično steber razvoja podeželja, vendar se moramo pa hkrati zavedati, da nekaj je, kakšno je stanje v Sloveniji. To je le svetovni dan, globalni dan, vemo pa, da kmečka ženska v nekem tretjem svetu predstavlja pa čist neko drugo vlogo. Življenjske razmere tam so izrazito težavne, še da ne rečem krute. Ženske deklice tam igrajo vlogo fizične sile v gospodinstvih, v deželah, posebej opozarjajo, kjer ni vodovodov, 80% žensk skrbi za prenašanje vode, kar mogoče se babice spomnijo včasih, da se koliko bo treba fizičnega dela vodo prinašati, skoriti in tako naprej, vendar so globalno gledamo smo še kar v nekje prejšnjih časih. Mislim, da se moramo mi, ki živimo v razviti ekonomiji, civilizaciji z gospodarskim in še posebej podaril z moralnimi, etičnimi normami, da se moramo zavedati tudi naše odgovornosti, da smo voljni preskočiti na pomoč v bilo kakšnih oblikah tudi tem našem tretjem svetu, ki ga predosti, kot označimo kot neko težavo, vendar je enostavno prevelika prepletenost čez vsa zgodovinska obdobja, da bi vse te dogodke zdaj označili kot težavo, ki se dogaja nekomu drugemu.
Ko razmišljamo o Mednarodnem dnevu kmečkih žena, lahko spoznamo, da je situacija pri nas drugačna od žalostne resnice tega sveta. Kajti več kot dve tretjini kmečkih žensk za svoje delo ne prejema neposrednega plačila. Delajo namreč le kot pomagači moškim družinskim članom, več kot dve tretjini. Tudi zato je ta mednarodni dan globalen in zato se razmišlja o pomembnih korakih proti lepšemu, bolj pravičnemu svetu. Z vami popoldanski program Radija Ognišče, ki se zahvaljuje za pozornost tudi v teh lekoščkih naših oddaj in rubrik, ki seveda vabijo k poslušanju tudi v novem tednu in verjamem, da bo zanimive vsebine toliko, da bomo lahko pripravili izpostavljamo tak del torkovega popoldneva tudi čez teden dni. Ostanite v naši družbi, ob 18. prihaja Mozaik dneva.
Ko noč zapre oči in jutro ustane, želim, da si ob meni ti, da sreča se ujame. Ko besede čas topi, ljubezen ostane, saj ko si mi dva v oči gledava, v sveta krat obstane. Življenje z roko v roki bova šla obeta in preko vseh pasti zavidno v smehu leta. A v srcu vem, da še takrat nasta sreča je ujeta. V meni zadrhti občutek topline, ker vem, da tu
si mi greješ spomine. In če kdaj name huda si, trenutek naj mine. Vse takšne skrbi, ljubezen zdrži, kot hrastje sredi zime. Življenje z roko v roki bova šla obeta in preko vseh pasti zavidno usmihujeta. A v srcu vem, da še takrat na stara leta bo nama lepo in bo življenja bo.
Sem vprašal polico, če bi mi mortadelco narezala še malo bolj na tanko, kot ponovat. Nač. Pa paleto, če slučajno ve, ki bi našel kvas, pa spet nač. Ja, zato, ker se s policami in paletami pač ne da nič zmeniti.
Zato pa vas v vsakem Sparu čaka prijazno in pozorno osebje.